Kári Tulinius, Virvalumi, Íslaniksi, Lúkia Kári Tulinius. Snævareldur. Hann veður snjóin meðan við, göngum og auður í jörð enda fyrir, löngu búin að fá nóg af því, að ösla vatn í öllum sínum, myndum en fyrir honum allt nýtt. Við ræðum skáldið sem óð, snjóin aleitt í burtu frá, börnum sínum á leiðinni, í símaklefa einu tengingu sína við ótrúan umheimin en sonur okkar mun aldrei þekkja þess konar einveru. Þegar ég var ungur hafði ég ákveðið að vera einn flytja eitthvert þar sem kalt væri, tendra eld á hverjum degi, langt í burtu frá öllu fólki sem ég þekkti öllum hita nema þeim sem ég byggi til sjálfur. Seðkörlum er tamt að búa, afskekt því töfrar eru, kraftmestir í fjarlægð því orð, öðlast mátt við lengra sem þau, komast frá upphafi sínu eins og snjór sem kemur öðrum snjó á hreyfingu niður fjallslíð. Nú vil ég hvergi vera nema hjá, þér og honum í borg þar sem, kalt er flesta daga ársins og því, hjúfrum við okkur undir sæng, nógu nálægt hvert öðru til að, njóta hitan sem við gefum, ósjálfrátt frá okkur. Ef ég væri vatn, væri ég vatn. Og ef ég skáld, er ég skáld. En ef ég verð skáld sem veður snjóin aleitt, þá mun ég muna það sem seiðkallar vita og bera eld að snjófljóði.